oppfattes jo som den rike nasjonen i nord, som ikke vil være med i klubben, litt sånn som sveitserne. Men i motsetning til sveitserne så vil vi jo gjerne være med på noe. Gjerne være med i det som det heter det indre markedet. Og der vil vi gjerne plukke litt da.
Elin Sørsdal, du har jobbet i Brussel i en årrekke, regner meg tilbake. Tilsammen så ble det 11 år, altså du har fotfulgt Jens Stoltenberg som generalsekretær i NATO. Du har hengt på gangen og vært til stede nærmest på Norges delegasjon sine møter i Brussel. Du har sett hvordan Norge opererer utenfor EU, men også at vi har mye påvirkning. Hvordan oppfattes lille, rike Norge som ikke vil være medlem, men som kanskje ønsker å ha en slags sånn VIP-tilgang til EU?
Jeg tror først og fremst at Norge tror at folk i Brussel og i medlemslandene er veldig opptatt av oss. Det er de ikke. Men du kan si at de som er byråkrater, de som er på høyt politisk nivå i Brussel, de har jo et forhold til Norge. Og i mange år så fleipa jeg og andre journalister med at det var større når Statoil-sjefen eller Equinor-sjefen kom til Brussel enn da statsministeren kom. Og det sier jo litt om forholdet til som EU har til Norge, at vi er jo en veldig viktig leverandør av gass. Vi har vært det av olje også, men særlig gass. Vi oppfattes jo som den rike nasjonen i nord, som ikke vil være med i klubben, litt sånn som sveitserne. Men i motsetning til sveitserne så vil vi jo gjerne være med på noe. Gjerne være med i det som det heter det indre markedet. Og der vil vi gjerne plukke litt da, hva vi vil være med på. Så vi blir nok sett på kanskje som litt, skal vi si, egoistiske.
Litt sånn selvgode outsidere, men hvordan går praten på gangen da? Har du fanget opp prat om Norge i alle disse årene? Det har du garantert gjort.
Ja, vi har gjort det, og så kan du jo si at etter 2022, etter denne fulle krigen i Ukraina, så er det jo mange som mener at Norge er en krigsprofitør. Det er et veldig alvorlig ord, men vi har tjent altså mer enn 1 000 milliarder kroner på olje- og gasseksporten vår. Og det mener jo mange at vi burde gi tilbake noe mer av. Og så er det jo sånn at støtten fra Norge til Ukraina er høy. Men vi er ikke av de beste i klassen.
Men hvem er det som kaller oss for krigsprofitør av EU-landene da? Hvem er det som har den tilnærmingen til oss?
Det er blant annet de baltiske landene, Estland, Litauen, fordi de ligger så nær Russland, de har en historie med Russland. Små land, redd for at det kanskje er dem neste gang. Så særlig der er irritasjonen over Norge høy. Mm.
Men bare forklar hvorfor vi har tjent så utrolig mye penger siden krigen startet i 2022.
Fordi man måtte kutte gass og også oljeimporten fra Russland, og da var veldig mange land i krise. Vi var allerede en trygg og god leverandør av energi til EU-land, og da ble bare den eksporten fra Norge skrudd opp, og prisene har vært rimelig gode.
Jeg husker på den tiden der, rett etter 2022, og altså i hele 2022-2023, så valfartet norske statsråder ned til Brussel, og du hang på, for det var en viktig tid, da var vi en, som du sier, en utrolig viktig leverandør av gass. Ta oss litt på innsiden, altså når det koker, og Norge sender ned A-laget sitt til Brussel, fordi det brenner.
Ja, først må jeg jo si at Brussel og EU-samarbeidet en vanvittig stor politisk boble. Men veldig ofte så handler jo forholdet Norge-EU om noen juridiske spesifindigheter, det noen artikler i EØS-avtalen, og det noen rettsakter eller forordninger og masse vanskelige ord. Så jeg skjønner jo at folk faller av, men i Brussel så må man spille det politiske spillet, og medlemslandene de får jo ikke gjennom alt det de ønsker, men de teamer opp med andre land, de nordiske landene teamer opp med kolleger, sosialister i ett land teamer opp med sosialdemokrater i et annet land, ikke sant? Og dette politiske spillet ikke Norge med på samme måte. Så plutselig så skal man inn i det, og i dette spillet da, så betyr jo personlige relasjoner betyr veldig mye. EU-politikerne, eller politikerne fra medlemslandene, de møtes på alle områder, om du helseminister eller justisminister, så møtes du en gang i måneden og sitter rundt det samme bordet og finner løsninger på ting. Her ikke Norge, så da skal plutselig Norge komme ned og være med på dette, og da må vi jo ofte tilby noe da. Og i denne sammenhengen så kunne jo vi tilby mer energi, og da fikk Norge mye goodwill fordi at vi stilte opp i en vanskelig situasjon for mange EU-land. Men det ikke sånn at Norge kan liksom tro at vi kan flyte på den goodwillen i all evighet, for dette en vanvittig hestehandel som foregår hver eneste dag i EU-samarbeidet. Så da må man være med på det, og det tror jeg ikke helt kanskje går inn her hjemme, at dette et gi-og-ta-forhold hele tiden.
Skal komme inn på akkurat hvorfor den debatten der så utrolig krevende i Norge. Vi har jo vært gjennom en folkeavstemning i 1972 og i 1994, og det ble nei hver gang, og hver gang man tar opp det tema, så merker man at den sitter så langt inne for politikerne våre. Men la oss dra ned til Brussel igjen, denne gangen med fokus på jern og de berømte ferrolegeringene. For dette skjedde nå for bare kort tid siden. 27 EU-land skulle avgjøre en sak om jern. Norge fikk sjokk, for vi jo ikke EU-medlem, og vi fikk 12. Og det virket som om det var et slags sjokk for både statsministeren og utenriksministeren og hele regjeringen. Hvorfor var det det?
Jo, fordi man trodde vel kanskje at vi var innenfor da, dette indre markedet, men så det jo sånn at Norge ikke med i toll- og handelssamarbeidet i EU. Og man hadde jo lobbet, man hadde brukt utrolig mye ressurser på å prøve å snakke med hvert enkelt land, men da falt jo noen land og de ned på en annen side, og de skiftet mening i siste øyeblikk. Og altså, jeg har akkurat skrevet en artikkel for Alltinget om jussen i dette, og EU har sitt på det tørre, men det klart det jo kjipt for Norge, det skjønner jeg. Men det hele tiden også dette gi og ta samarbeid, man kan ikke komme ned sånn i siste liten og prøve med en skjarmoffensiv og håpe på å få noe, når man for eksempel bruker veldig lang tid på å gjennomføre lover og regler som kommer fra EU, fordi det noe som vanskelig i Norge, eller det ganske mye som vanskelig for Norge. Så det jo selvfølgelig ikke grunnen til at Norge ble rammet av denne tollmuren, men det en medvirkende faktor.
Men det virket jo som om vår egen regjering med Støre, Stoltenberg og Espen Barth Eide i spissen trodde at EU ville la seg presse. Det virket som en overraskelse, selv om altså, de har all sin rett i EØS-regelverket, ikke sant, til å gjøre det de gjorde. Men man blir tatt litt på senga, og det litt sånn, det handler om at vi vant til å få det som vi vil? Så når det da butter imot, så blir det litt sånn vondt og vanskelig å ta inn? Eller, nå stiller jeg mange spørsmål på en gang, eller kan dette bli den nye hverdagen for Norge I forhold til EU? At vi kanskje vil oppleve mer motstand?
Ja, det tror jeg, fordi EU har jo veldig mye på tallerken akkurat nå. Man sitter med hovedansvar økonomisk for krigen I Ukraina, og også å betale for våpen som man da får for eksempel fra USA. Men det mange andre land også som banker på og som vil inn. Og Norge med sin EØS-avtale kan være med på en fram til en viss grense I EU-samarbeidet, men ikke på alt. Og foruten EØS-avtalen så har vi jo mer enn 100 avtaler med EU, og vi må ha flere avtaler hvis vi for eksempel skal være med på forsvarssamarbeidet. Så derfor kommer det nok til å bli tøffere for Norge I årene fremover, og få lov til å være med alle de stedene hvor vi ønsker, på helsesamarbeid for eksempel, helse- og beredskapssamarbeid som man utvikler I EU nå, og hvor det har vært viktig for Norge å komme på innsiden. Det ikke så lett.
Etter 2022 så har flere europeiske land valgt å ta noen nye politiske grep I forhold til sin EU-politikk. Sverige og Finland for eksempel ble medlem av NATO. Danmark har opphevet sitt EU-forbehold om forsvarssamarbeid, og så har du Island som blant annet har signalisert folkeavstemning om EU-medlemskap innen 2 år. Både Sveits og Storbritannia har også en litt annen tilnærming nå, men vi har ikke gjort noen ting. Vi velger å holde fast ved EØS-avtalen og ikke åpne noen ny politisk debatt om EU-tilknytningen vår. Hva grunnen til det?
Ja, det villeste jo at Sverige ble NATO-medlem, eller bestemte seg for å bli NATO-medlem I løpet av noen uker. En så stor omveltning for et land. Nei, jeg pleier å si at det bare 2 ting som kan sette I gang en ny EU-debatt I Norge. Det ene at verdensøkonomien krasjer, hele AI-bobla, og dette går kraftig utover din og min lommebok. Det kan være en årsak til at man får en ny EU-debatt, eller at NATO krasjer. NATO bryter sammen, amerikanerne trekker seg helt ut. Det ikke så realistisk, men det ikke utenkelig. Og de 2 hendelsene tror jeg store nok sjokk til å sette I gang en ny EU-debatt.
Vi straks tilbake. Både du og jeg, Elin, jobbet jo som journalister I TV2 under pandemien, og vi husker jo veldig godt at hadde det ikke vært for Sverige og en viss svenske som jobbet som en gal I Brussel, så hadde kanskje ikke vi fått de vaksinene som vi var helt avhengige av under pandemien. At ikke det gjør større inntrykk da, ikke det litt rart?
Ja, men jeg tror veldig mange tenker at vi så rike. Vi har verdens største fond, statlige fond. Kunne ikke vi bare kjøpt våre egne vaksiner? Kunne ikke vi kjøpt oss fram I køen? Jeg tror nok det at vi et velstående land, og at vi klarer oss rimelig bra, selv om det mye klaging og så videre, så vi jo ikke I nærheten av de problemene som veldig mange andre europeiske land har, med fattigdom, innvandringspress, en enorm statsgjeld. At man ikke klarer å bli enige om statsbudsjettet nå, jo egentlig bare helt latterlig. Vi I en så privilegiert situasjon.
Men hva går vi glipp av ved å stå utenfor?
Vi går jo glipp av å få lov til å være med og bestemme, da. Jeg var på et seminar I Brussel for noen år siden, 2018 tror jeg det var, og da var det en LO-advokat som sa fra talerstolen at ja, du må jo være klar over at det kom jo flere lover fra Brussel inn I Norges lover, du vet, den røde boka, enn det kommer fra Stortinget. Og det tenkte jeg, nei, det kan da ikke være mulig. Og så gikk jeg bort og snakket med henne etterpå, så sa hun, jo, det bare å se på statistikken. Masse lover som da ikke Norge forsøker å påvirke, men det ikke så lett når du utenfor og ikke med på disse forhandlingene. Så, nei, så det medbestemmelsesrett at vi lar andre bestemme for oss. Og så kan du si, hva fordelene da ved å stå utenfor? Det jo at vi herre I eget hus på enkelte områder, særlig når det gjelder landbruk, bønder og beskytte norske produkter kan vi gjøre. Vi kan, og det gjelder også fiskekvoter for eksempel. Så det jo mange fordeler ved å stå utenfor også.
Denne høsten så har man opplevd en litt sånn begynnende EU-debatt, synes jeg I hvert fall. Det enig, tror du enig med meg I det. Høyres kommende leder, Ine Eriksen Søreide, veldig tydelig på at vi må diskutere EU. Og jeg har bare lyst til å dra oss tilbake et drøyt år, for dagen etter at Donald Trump vant valget I fjor, så ledet jeg en debatt med blant annet flere av de store redaktørene I Norge, Ine Eriksen Søreide, det var flere profiler der, og jeg stilte akkurat det spørsmålet, at når nå Donald Trump kommer inn, han hadde allerede sådd tvil ved hele NATO-alliansen, det ikke da på tide at vi tar en ny debatt? Og alle, jeg følte at nesten alle himlet med øynene. Det var ikke et spørsmål engang. Ine Eriksen Søreide var kanskje den eneste som var litt på ballen. Men nå har det snudd. Men hva skal til for at vi faktisk velger å ta den debatten og gå skikkelig inn I den?
Ja, det politikere venter på jo meningsmålingene, og så kan du si hva påvirker meningsmålingene. Vil det påvirke meningsmålingene hvis ledende politikere som for eksempel Jonas Gahr Støre og Erna Solberg og andre som tilhører ja-partier da, reiste den debatten? Jeg ikke sikker på det, og jeg tror at for den generasjonen politikere så sitter det nederlaget I 94 særlig, det sitter fortsatt så I ryggmargen at man risikerer ikke å reise en ny debatt og få en ny folkeavstemning som man ikke sikker på man kommer til å vinne.
Men hvorfor det? Altså det nederlaget I 94, det jo mange år siden. Hva med dagens unge? Hva med dine unge voksne barn, med mine jenter på snart 22 år? Fortjener ikke de at man går inn I et såpass viktig spørsmål I en tid som sikkerhetspolitisk helt annerledes enn den var I 1994?
Jo, men som jeg pleier å si når jeg dekker EU, altså Norge jo EUs hemmelige medlem, vi jo allerede de facto medlem på veldig mange områder. Jeg vil si 2/3 medlem. Jeg intervjuet utenriksminister Espen Barth Eide I forbindelse med det siste Europaparlamentsvalget. Han sa at 90% av det som kommer fra Europaparlamentet, det vil gjelde Norge. Så på en måte så bare tar jeg det for gitt, ja, at Norge med I EU, og jeg tenker ikke sånn for eller mot EU når jeg dekker EU, på samme måte som jeg ikke liksom dekker for, eller at jeg dekker en regjering som jeg for eller mot. Jeg har et... Det bare noe som der. Det et nivå som over norske regjeringen, ikke sant? Du har kommunestyrer, og du har fylkesting, og du har Stortinget og regjeringen, og så over der så det et nytt forvaltningsnivå som heter EU, og det vi egentlig med på. Men som sagt, vi jo ikke inne I rommet. Vi styrer ikke vår egen skjebne på den måten. Så... Og det jo ingen grupper I samfunnet hvor det flertall for EU-medlemskap, bortsett fra de som kanskje på min alder, litt sånn 60 pluss, der det flertall. Så det jo ikke noe stor interesse, og man ser også på ungdomspartiene, det jo ikke noe interesse der, noe særlig da. For å løfte den debatten.
Og da det ikke verdt det heller kanskje å sette I gang en ny svær debatt, for det, hvordan hadde det sett ut hvis man da for tredje gang på rad det ble nei?
Ja, og da har man jo parkert den debatten for veldig mange år fremover også. Så jeg tror folk synes at det greit sånn som det.
Men hva grunnen tror du til at man ikke orker å gå inn I det? Det dette her med EU-direktiver, det etterslep, det så mye tunge, vanskelige, seige saker når man snakker om EU, at folk omtrent snorker før man kommer halvveis. Det er litt sånn vanskelig å følge med på EU.
Ja, det mye som komplisert. Det jo ikke noe sånn enkel, her regjeringen, her statsministeren, det de og de partiene, ikke sant? Det litt uoversiktlig, og det langt fra oss. Så det tror jeg grunnen. Og det jo veldig mange saker som kompliserte, da. Og tradisjonelt sett så har jo Norge vært veldig vendt mot anglosaksiske, kan man si, liksom USA, Storbritannia. Vi har kanskje ikke det nære forholdet til land på kontinentet, selv om vi gjerne reiser på ferie til Hellas eller Spania, men at vi kanskje fører mer fellesskap da, mot Storbritannia og USA. Begge de står utenfor EU.
Vi straks tilbake. Men disse EU-direktivene som vi henger etter ved å implementere, det liksom greit da i Brussel. Det går fint. Har Norge en slags sånn understanding med Brussel om at vi får lov til å gjøre litt som vi vil, eller det ikke så nøye at de implementeres?
Nei, det ikke greit i det hele tatt. Dette klager jo EU på i alle møter som norske politikere på, og på et tidspunkt så knyttet de jo dette også til det man visste ville bli denne ferrolegeringssaken da, selv om man kanskje liksom ikke krevde det så, og sa det sånn rett ut, så ligger det jo implisitt at så lenge dere ikke gjennomfører det som dere har plikt å gjennomføre, så er kanskje ikke vi så greie mot dere, selv om dette pakkes jo inn i et veldig diplomatisk språk. Men det jo ikke sånn at alle EU-land like flinke til å innføre det som vedtatt heller. Da. Det jo etterslep i mange, mange land, men der man liksom i klubben, og så klarer man å forhandle litt, og så får du litt på det området, og så jenker man det til. Men det jo ting som vanskelig, og det ting man, som for eksempel Danmark, som inntil nylig da har fått unntak fra forsvarssamarbeidet. Så det jo ulike uenigheter.
Men hva betyr det for Danmark egentlig da?
For Danmark så betyr jo det at man ikke var med på det som handlet om oppbygging av forsvar og sikkerhetspolitikk, men etter 2022 så opphevet jo Danmark sitt unntak, og nå man jo med på det. Og det jo faktisk noe av det man bruker aller mest tid og penger på i EU-samarbeidet nå, det å bygge opp forsvarsindustri, bygge opp kapasiteter på forsvarsområdet. Da. Selv om det jo ingen som offisielt snakker om en egen EU her, men man skal jo innen 2030 klare å ta ansvar for egen sikkerhet, og så fortsatt forsvars- og sikkerhet, altså medlemslandenes eget område. Men man samordner dette på en helt annen måte enn man har gjort før.
Men dette står jo vi utenfor, og det vi helt avslappet til i Norge.
Nei, jeg vil ikke si det. Altså, den nåværende regjeringen i hvert fall forsøker å knytte Norge så tett til som man kan. Men dette ikke noe som man får gjennom EØS-avtalen. Her må det nye avtaler til, og Norge har skrevet under på en rammeavtale om at vi skal prøve å utvikle det samarbeidet, men man trenger flere konkrete avtaler for å få lov til å være med på dette. Og i en tid hvor man holder på med Ukraina, forsøker å finne en eller annen løsning på deres EU-medlemskap og mange andre land som banker på, så det spørsmål om skal man, altså har man kapasitet til å jobbe med Norge på dette området? Det ikke gitt, selv om Norge har jo mye å tilby, vi har jo penger, så man finner sikkert en eller annen løsning, men man kan ikke ta det for gitt at EU bare åpner døra og sier om her.
Hva blir Norges største utfordring da i årene som kommer for å klare å beholde sin innflytelse i EU og beholde den posisjonen man har som et slags nesten medlemsland som får egentlig gjøre litt som man vil?
Det jo å sørge for at EØS-avtalen fortsatt god for Norge, at man har alle fordelene, og at ikke det skjer det samme som skjedde nå, at man får toll på noen produkter. Og så det jo å holde varm denne politiske dialogen, da, ha gode forbindelser til folk som sitter enten på topp i medlemsland eller i EU-systemet.
Anser du at det en sannsynlighet i det hele tatt at Norge kommer til å bli medlem av EU noen gang?
Jeg skal ikke si at det ikke kommer til å skje, men det skjer ikke før 2030-2035, tror jeg. Men jeg kan jo ta feil. Det kan jo skje et ytre ting, som for eksempel at det ikke går så bra med NATO, eller at neste presidenten i USA enda mindre interessert i Europa enn Donald Trump. Det kan skje ting som gjør at folk liksom rystes ut av vår oljesmurte virkelighet.
Du har hørt Bak nyhetene med Elin Ludvigsen, en podcast fra Momentum Media. Innholdssjef Tuva Jordfall, og det Tom Nordmann som har lyddesign på denne episoden. Og så må vi takke Fritt Ord, som støtter Bak nyhetene. Du når oss som alltid på hei@momentummedia.no.